Eli nytten tämä aihe, Jumalan kasvot. Tämä oikeastaan mulle on pikkuhiljaa tässä tämän talven aikana noussut erityisesti esille. Ensinnäkin Jumalan kasvot, ne kuvastavat sitä, että olemme tekemisissä persoonallisen Jumalan kanssa. Me voimme liittää Jumalaan niitä piirteitä ja sanoja, joita me ymmärrämme ja käytämme. Toki Jumalan valtava pyhyys, hänen ainutlaatuinen ymmärryksensä, viisautensa, iankaikkisuutensa, kyllähän tämä on kaikki meidän käsityskykymme ulkopuolella. Mutta me opimme ymmärtämään aina jotakin Jumalan pyhyydestä. Ja me samoin olemme oppineet ymmärtämään jotakin käsitteestä Jumalan kasvot. Toki tämä meidän ymmärryksemme perustuu siihen, mitä me näemme ja koemme tässä maailmassa eläessämme. Mutta se perustuu aina kuitenkin myöskin Raamatun kerrokselliseen ilmoitukseen ja sanoille muotoutuu syvällinen hengellinen merkitys. Jumalan kasvot tai Jumalan oikea käsi on jo viittaamassa myöskin Kristukseen, joka on Jumala ja tuli ihmiseksi. Ihminen jo luotiin Jumalan kuvaksi. Ja Mooses ainoana tavallisena ihmisenä sai kohdata Jumalan kasvoista kasvoihin. 2 Mooses 33.11. Ja Herra puhutteli Moosesta kasvoista kasvoihin, niin kuin mies puhuttelee toista. Ja 4 Mooses 12.8. Hänen kanssaan minä puhun suusta suuhun avoimesti, enkä peitetyin sanoin, ja hän saa katsella Herran muotoa. Ja 5 Mooses 34.10. Mutta Israelissa ei enää noussut yhtäkään sellaista profeettaa kuin Mooses, jonka kanssa Herra seurusteli kasvoista kasvoihin. Tuolla samalla tavalla ei kukaan Jumalan ihminen saanut kohdata maan päällä Jumalan kasvoja ja Jumalan olemusta, vasta kuin Jeesuksessa. Mutta jo tämä alku tässä Mooseksen kohdalla, se oli kyllä ilmoitus koko Raamatun matkalle. Se kertoi, että Jumalan olemukseen kuuluu ihmishahmoisuus ja kasvojen kautta ilmaistavat piirteet. Ja perillä saamme katsoa Kristusta kasvoista kasvoihin. Tiedämme, että maallisen kirkkaus on toisenlainen kuin taivaallisen kirkkaus on. Ja katsomme kaikkea kuin kuvastimesta. Lain kirkkaus on himmeä evankeliumin kirkkauden rinnalla. Kun ymmärryksemme liittyen Jumalaan on vielä vähäinen ja katsomme kuin kuvastimesta, sitä suuremmalla syyllä tulee mielestäni arvostaa niitä sanoja, joita meille Raamatussa annetaan ja joilla pyritään ilmoittamaan Jumalan ominaisuuksia. Ja etenkin myöskin, kun näillä samoilla sanoilla pyritään myöskin jo viittaamaan Jeesukseen, Kristukseen. Sekä yksittäinen kristitty ja seurakunta elävät Jumalan kasvojen edessä. Ja Jumala on Raamatun mukaan aina näkevä, kuuleva ja läsnä oleva Jumala. Ja ihminen on luotu Jumalan kuvaksi. Ja seurakunta on Kristuksen ruumis, jolla on tehtävä jopa taivaallisille valloille ilmoittaa Jumalan salaisuutta Kristuksessa. Tämä on Efesolaiskirje 3:8-12. Eli on hyvin perusteltua säilyttää Raamatussa koko se kuvakieli, joka käyttää myös ruuminosiamme ja aistejamme kuvaamassa Jumalan olemusta. Jumalan kasvojen edessä. Tämä tuli mulle henkilökohtaisesti eteen, kun minä syvennyin Herran siunaukseen, jossa kasvot esiintyy 2 kertaa. Mietin nimittäin hiljaisuudessa sitä, miten liitän tämän siunauksen Jumalan kasvojen edessä olemiseen, siihen, mitä myös usein koen yöllä herätessäni. Koen nimittäin, että Kristuksen työn tähden verho on poistettu ja olen Jumalan kasvojen edessä. Olen kuin ihmetellen katselemassa hänen pyhyyttään, hänen kirkkauttaan ja rakkauttaan. Sen toki koen heikosti, mutta itselleni kyllä hyvin merkittävällä tavalla. Olen pyhän edessä, olen vastaanottajan paikalla. Ja tosiaan tähän tunteeseen kyllä liittyy myöskin tämä tiedollinen puoli Kristuksen täytetystä työstä. Se, että esirippu repesi Golgatan ristin pelastustyön yhteydessä. Ja Jumalan kaikkein pyhin avautui pienelle ihmiselle. Tässä kasvojen edessä olen oppinut kyselemään, onko jotain poispantavaa, onko vääryyden siteitä, anteeksi antamattomuutta, onko jotain sumua, joka tulee vihollisen vaikutuksesta. Olen ymmärtänyt, että peite on minun kasvojeni edessä, jos Jumala on peitossa. Tässä Jumalan kasvojen edessä olen myös usein aivan tyhjänä kysellyt sanoja puheeseen tai kirjoitukseen. Kun ajattelin Herran siunausta, etsin ensin kaikki Vanhan testamentin kohdat, jotka liittyvät sanaan valistaa. Tuntuma siitä, että tahdon, ettei Jumalan kasvojen edessä olisi mitään peitettä tai mitään verhoa, se jollakin lailla voimistui. Koin rukousta sen puolesta, että oppisin tuntemaan Jumalaa ja ennen muuta Kristusta. Ja kännykälläni hain Raamattuhaun kautta kaikki kasvoihin liittyvät Vanhan testamentin kohdat, ja mietin niitä rukoillen. Sitten mä heräsin yhtenä yönä, jälleen kokien ikään kuin tätä Jumalan kasvojen edessä olemista, sen pyhyyttä ja kirkkautta. Ja mä kirjoitin puhelimeen, niin mulla on puhelin sellainen muistikirjakin välillä, että voisin elää Jumalan kasvojen edessä. Että verho olisi pois ja elävä Jumala lähellä, että hänen olemuksensa, persoonansa olisi kirkkaasti valossa ja ymmärretty sydämenkin tasolla. Että tätä rukoilen. Ja yritettyäni nukkua nousin taas kirjoittamaan silloin paperille, että neuvo minut siihen, mihin kasvojesi valkeus näkyy, elämään Jumalan kasvojen edessä, kirkasta minulle Kristus. Eli jotain tätä ymmärsin, kun ajattelin myöskin Herran siunauksen, valista minulle kasvosi, tai käännä kasvosi minun puoleeni. Ja tämä on ollut mulle hyvin merkittävää tällainen kasvojen edessä oleminen nyt tänä talvena. Ja mä olin joskus jo aiemmin tämän uuden käännöksen perusteella yrittänyt etsiä kasvot. Sana, monia muitakin sanoja, ja en ollut onnistunut. Ja oikeastaan niin lapsellisesti kysyin, että mistä mä saisin näihin ajatuksiin jotain selkeyttä ja vahvistusta. Ja mä vaan koin, että Jumala kehotti tästä Googlen kautta etsimään semmoiset sanat kuin Jumalan kasvot. Tämä on mulla tällaista, tämän tyyppistä tämä asia. Ja niin minä avasin Googlen ja laitoin siihen Jumalan kasvot, ja ihan ensimmäinen, mikä tuli esille, oli sellainen Maria Kelan kielitieteellinen tutkimus, joka käsittelee Jumalan kasvoja psalmeissa ja Herran siunauksessa. Eli joskus on näin yksinkertaista löytää. Ja tämä Kela, se vertaili näitä, miten on käännetty tämä kasvot, panim-sana, varsinaisessa hebrealaisessa raamatuskäännöksessä, joka mulla varmaan tässä se on se lyhennelmä kanssa, se on BHS, eli tämmöinen hebrealainen biblia. Sitten siinä oli tämä Aksikolan psalttari, Biblia 1642 ja Biblia 1776 ja tämä Vanha testamentti 1933 ja sitten vuoden 1992 suomennos. Ja sen lisäksi kyllä myöskin hän käsitteli näiden muiden kielten raamattuja. Ja mä kyllä tiesin, että tässä tutkimuksessa nyt on vastaus. Se tutkimus kyllä sinänsä oli netissäkin niin yli 250 sivua. Ja mä silmäsin sen alkupuolen läpi ja otin sitten vähän toista sataa sivua siitä tulostin ja sieltä sitten otin tärkeimpiä taulukoita, joita mä lähdin sitten tutkimaan ja käsittelemään tarkemmin. Ja siinä oli muun muassa sellainen vertailu, missä oli otettu ne raamatun käännökset, jossa oli vähintään kolmeen psalmisuomennokseen tämä panim käännetty sanalla kasvot. Ja tässä hebrealaisessa oli silloin 51 kasvot-sanaa, ja 1933 käännöksessä 50 ja 1992 käännöksessä 27. Ja sitten oli semmoinen taulukko, missä oli otettu ne, jos oli vain yhteen tai kahteen psalmin suomennokseen tämä panim käännetty kasvot sanalla, joka on se oikea käännös, niin tässä hebrealaisessa Bibliassa löytyi silloin 25 kohtaa. 1933 raamatussa oli 22 ja 92 raamatussa on 2 kappaletta. Ja sitten oli vielä taulukko, jossa tätä vanim-sanaa oli käännetty kasvot-sanalla silloin, kun se todellisuudessaan puuttu kokonaan tässä hebrealaisessa raamatussa. Ja tähän sitten oli 92 raamattu niitä käyttänyt kolmeenkin kohtaan. Eli melko voisi sanoa, että erikoista oli tämä asia. Ja kun mä olin näitä tutkinut ja katsonut vielä niitä erilaisia kohtia tarkemmin, mä kirjoitin sen ensivaikutelman paperille, että Jumalan kasvot viittaavat persoonaan ja usein jo Kristukseen. Tuo kasvojen korvaaminen muilla tavoin 1992 käännöksessä sai aikaan sen tunteen, että Jumalan kirkkaus, läsnäolo tai näkökyky vaihtelisi ajallisen vaihtelun mukaan ja ihmisen käyttäytymisen mukaan. Jumala ei kuitenkaan ole näkemätön tai ilman kirkkautta milloinkaan. Verho on jo pois Kristuksen ristintyön tähden, ja yhteys Jumalaan perustuu juuri tähän. Sen tuoma ymmärrys ohjaa uskovan Vanhan testamentin lukua. Ja alkutekstien sanojen käyttäminen välittää uskonnollisen kielen ja mahdollistaa syvyyssuunnassa asioiden yhdistämisen eri osiin raamattua. Ja 1992 käännös katkaisee koko tämän yhteyden ja rikkoo raamatun yhtenäisyyden, luo vääriä mielikuvia. Ja kun vielä näitä kohtia ottaa vielä lisäksi niitä muita, mitkä mulla on muistissa, esimerkiksi armo ja totuus. Koko tämä Vanhan testamentin siellä esiintyy 5 kertaa siellä yhdessä armo ja totuus. Ne on kaikki poistettu 92 käännöksestä. Samoin siellä on poistettu näitä kohtia Jumalan oikea käsivarsi. Eli myöskin tällaisia muita jo selvästi Jeesukseen osoittavia kohtia. Risto Santalahan erityisesti kiinnitti huomiota, että tämä Danielin kirjan ihmisen poika, jota Jeesus käytti itsestään, niin se ilmaus on poistettu uudesta käännöksestä. Ja se on poistettu myöskin vastaavasta ilmestyskirjan kohdista. Mulla on ne ylhäällä kyllä nämä. Sehän on tämä Daniel 7.13, missä on tämä ihmisen pojan kaltainen. Ja ilmestyskirjan kohdat ovat ilmestyskirja 1.13 ja 14.14. Eli tässä on se asia, että tämä messianisuus, niitä kohtia, jotka osoittaa jo vanhassa testamentissa kohti Jeesusta Kristusta, joka tuli ihmiseksi ja täytti tämän tehtävän Golgatalla sovittaa meidän syntimme ja voittaa pahan voimat. Nämä sormet, jotka vanhan testamentin puolella osoittaa Kristukseen, niitä on selvästi näitä messianisia kohtia muokattu ja poistettu. Ja samoin niitä kohtia hämärretty, jotka kertoo meille Jeesuksen paluusta. Esimerkiksi juuri nämä ilmestyskirjan kohdat ja niiden liittyminen Danielin kohtiin. Nämä on vakavia asioita, mutta sitten näissä omissa tuntemuksissa ja kokemuksissa erityisesti mulle tuli myöskin se ajatus, että kun mä oon elänyt tällä lailla pitkän tien uskovana ja myöskin tutustunut näihin New Age-asioihin, uushenkisiin asioihin, niin tässä on myöskin sitä vaikutusta, että tällainen mietiskely Jumalan kasvojen ei ole enää sitä Jumalan kasvojen edessä olemista välttämättä, joka perustuu Jumalan sanaan ja perustuu siihen, että me ollaan elävän persoonallisen Jumalan edessä. Vaan hyvin helposti nykyisin myöskin tämä mietiskely kääntyy sisälle päin. Juuri sen takia, että ei ymmärretä tätä Jumalan ilmoitusta, Jumalan persoonallisesta olemuksesta. Ja tähän vielä myöskin liittyy sen tyyppinen asia, että useasti puhutaan tämän uuden käännöksen kohdalla ja nykyisin kirkollisessa elämässä paljon mietiskelystä, mutta siinä monesti otetaan se sana ikään kuin tietyllä tavalla mantran omaisesti. Se voi viedä tiettyyn mietiskelyyn, mutta tämä on erilainen asia sisällöllisesti kuin se, että Pyhä Henki kirkastaa Jumalan sanaa ja kirkastaa Kristuksen työtä ja Pyhän Jumalan olemusta. Eli kyllä mulla itselläni on se olo, että se, kun on ollut tämän uuden käännöksen käännöskomitea, siinä ei ole Pyhä Henki päässyt vaikuttamaan, kun Raamatunkin mukaan Jumalan sana avautuu Pyhän Hengen avaamana. Se ei avaudu sen mukaan, mitä ihmiset viisaankaan oppimäärän mukaan yrittää selvittää. Ja tässä on tapahtunut vakavia asioita ja virheitä. Näistä lukuisista psalmin kohdista voisi ottaa melkein mitä tahansa esimerkiksi, millä lailla tämä kasvot-käsite on muutettu. Otan tämän psalmin 16 ja ensin 1933 ja jakeet 8-10. Minä pidän Herran aina edessäni. Kun hän on minun oikealla puolellani, en minä horju. Sen tähden minun sydämeni iloitsee ja sieluni riemuitsee ja myös minun ruumiini asuu turvassa. Sillä sinä et hylkää minun sieluani tuonelaan, etkä anna hurskaasi nähdä kuolemaa. Sinä neuvot minulle elämän tien, ylenpalttisesti on iloa sinun kasvojesi edessä, ihanuutta sinun oikeassa kädessäsi iankaikkisesti. Ja siinä on tässä psalmi 16.9.2 käännöksessä, jae 8, minä pysyn aina lähellä Herraa. Ja tässä on niin kuin tämä korvattu Herran aina edessäni, tällä lähellä Herraa. Ja sitten tässä jakeessa 11 laitettu, sinä osoitat minulle elämäntien, sinun lähelläsi on ehtymätön ilo, sinun oikealla puolellasi ikuinen onni. Eli tässä jakeessa 11 on juuri korvattu kasvojesi edessä, sinun lähelläsi, ja oikeassa kädessäsi on laitettu vain oikealla puolellasi. Eli tässä on, se on eri asia se, että kun ajatellaan niin, että ollaan vain jollakin lailla Herran edessä, että voidaan miten vain jättää tämä, tai lähellä Herraa, että Herran edessä, Herran kasvojen edessä tai oikeassa kädessä oleminen, silloin jätetään jotakin pois näiden käsitteiden iankaikkisesta merkityksestä ja hävitetään sitä hengellistä kieltä hyvin voimakkaasti. Mä otankin tässä seuraavaksi, jos mä, tuossa on tämä psalmi 139, ehkä se tulee tässä vielä selvemmin esille. 139.7. Ensin tästä 33 käännöksessä. Minne minä voisin mennä, kussa ei sinun henkesi olisi, minne paeta sinun kasvojesi edestä. Ja uudessa käännöksessä se on, minne voisin mennä sinun henkesi ulottuvilta, minne voisin paeta sinun edestäsi. Jumalahan on paljon enemmän kuin kaikkialla läsnä oleva. Tämmöinen Jumalan kasvojen edessä merkitsee niin kuin enemmän. Siinä tulee se, että on Jumala on ihmishahmoinen. Jumala ei ole sellainen niin kuin uushenkisyydessä. Tahdotaan sanoa, että Jumala ikään kuin voi sekoittua tänne, olla kaikkialla, olla suunnilleen niin kuin puissa ja tällainen jonkinlainen hahmo tai jotain energiaa. Vaan Jumala on persoona, jonka edessä ollaan ja jonka kasvojen edessä ollaan. Ne tuntuu pieniltä nämä, mutta se kokonaisuus, kun ajatellaan, että jo yksinomaan psalmeista on noin 25 kasvot-sanaa käännetty väärin. Ja se kaikki muu, mikä ollaan käännetty jättämällä pois tämä sanavastaavuus. Uudessa käännöksessä puhutaan dynaamisuudesta. Se on dynaamisen vastaavuuden käännöskuulema. Kyllä on vaikea ymmärtää, mitä sillä ajetaan takaa. No jos me vaikka otetaan nyt psalmi 10. Tässä on tehty sillä lailla, että tämä on yksi niitä kohtia, jossa 92 vuoden käännökseen on otettu tämä kasvosi-sana ja se puuttuu muista käännöksistä, hebrealaisesta ja 33 käännöksestä. Mä otan jakeen psalmista 10 jakeen 1. Miksi Herra seisot niin kaukana, miksi kätkeydyt ahdingon aikoina? Ja siinä on jae 13 sitten, miksi jumalaton pilkkaa Jumalaa, miksi hän sanoo sydämessään, et sinä kosta. Sinä olet sen nähnyt, sillä sinä havaitset vaivan ja tuskan, ja sinä otat sen oman kätesi huomaan. Sinulle onneton uskoo asiansa, sinä olet orpojen auttaja. Niin 92 käännöksessä tässä jakeeseen 1 on lisätty tämä kasvosi. Herra, miksi olet niin kaukana? Miksi kätket kasvosi meiltä ahdingon aikana? Ja tässä onhan se luonnollista, että tämä kätket kasvosi voi olla myöskin tietyllä tavalla kokemus. Mutta esimerkiksi, se oli muistaakseni, onko se psalmi 12 tai 13, mikä on näitä Davidin psalmeja, kun mä en huomannut sitä nyt katsoa, niin siinä kyllä on tämä kasvojen kätkeminen, mutta siinäkin nämä viholliset ympäröi Davidia, ja siinä voidaan mun mielestä myöskin ajatella sitä, miten kun Jeesus oli ristillä, niin silloin Jumalan hylkääminen oli täydellisesti totta ja Jumalan kasvot kätkössä. Ja tämä oli niin kuin tällainen ainutkertainen asia. Se oli sellainen, mitä me ei voida koskaan edes kuin hitusen ymmärtää, jos edes voi puhua ymmärtämisestä, kun Kristus oli ristillä ja Jumalakin hylkäsi ja kaikki synnit oli hänen päällään ja kaikki pahuuden voimat tuli voitettua siinä ristillä. Tämä oli tämmöinen kosminen ja dramaattinen tapahtuma, jota ei pieni ihminen pysty ymmärtämään. Mutta tässä psalmissa 10 puhutaan siitä, miten meillä ihmisillä on ahdistuksia. Ja minä en tosiaan usko, että Jumala kätkee kasvojan ahdinkon aikana, kuten uusi käännös tässä sanoo. Nimittäin Jumalahan näkee ja kuulee ja ymmärtää kaiken. Mutta usein surumme, hätämme, huolemme saa meidät kokemaan Jumalan salatun puolen ja niin sanotusti vasemman käden työn kipeyden. Me tunnemme, että olemme pimeässä tai että Jumala seisoo kaukana. Koemme, että joudumme odottamaan hänen apuaan, mutta Jumala ei kätke kasvojaan lapseltaan tämän hädän hetkellä. Ja hän näkee myös jumalattoman pilkan, mutta ei välttämättä puutu siihen ajassa. Ei Jumala kätke kasvojaan myöskään näkemättä pahuuttaan. Maailma olisi meille Jumalan omille kovin kestämätön paikka, ellemme tietäisi Jumalan olevan meitä läsnä ja näkevän ja kuulevan kaiken, että hän ei vedä käsiään kasvojensa peitteeksi. Ja me saamme luottaa, että hän on armollinen ja vanhuskas. Me olemme Kristuksen työn tähden siirretyt pimeydestä valoon ja kaiken vihan alta armon valtakuntaan. Olemme Jumalan rakkaita lapsia silloinkin, kun koemme vain pimeyttä. Ja pimeys ei ole Jumalalle pimeyttä, vaan se on sitä meille hetken aikaa. Kyllä ihminen sen sijaan nostaa kätensä kasvojensa eteen ja kätkee kasvonsa näkemästä erilaisia asioita. Kristuksen kärsimystä oli ja on vaikea katsoa ja ymmärtää. Hänen alennustiensä on yhä monelle loukkaus. Jesaja 53:3-5. Hän oli ylenkatsottu. Ihmisten hylkäämä, kipujen mies ja sairauden tuttava, jota näkemästä kaikki kasvonsa peittivät. Halveksittu, jota emme minäkään pitäneet. Mutta totisesti, meidän sairautemme hän kantoi, meidän kipumme hän sälytti päällensä. Me pidimme häntä rangaistuna, Jumalan lyömänä ja vaivaamana. Mutta hän on haavoitettu meidän rikkomustemme tähden. Runneltu meidän pahain tekojemme tähden. Rangaistus oli hänen päällänsä, että meillä rauha olisi, ja hänen haavainsa kautta me olemme paratut. Kun hävitämme seurakunnassa ja yksityisen kristityn käsitemaailmassa Jumalan kasvojen syvän merkityksen, menetämme ehkä todella paljon. Pystymmekö silloin ymmärtämään, että olemme elävän, persoonallisen Jumalan edessä, joka on lähettänyt Kristuksen sovittamaan syntimme ja päästäkseen meidät pahasta? kyselemmekö hänen edessään iankaikkista kohtaloamme, sitä miten Jumala on sen jo ratkaissut Kristuksessa, vai turvaudummeko vähitellen yhä enemmän ajallisiin apuihin, kuten omiin suorituksiin tai kenties uskonnollisiin toimintoihin. Onhan useasti niin, että juuri tämmöisillä uskonnollisilla toiminnoilla ikään kuin pyritään löytämään Jumalaa ja sitä rauhallista tilaa Jumalan edessä. Kyllä uskonnollisia toimintoja on niitäkin, jotka Jumala on itse asettanut. Tällainen yhteen kokoontuminen, virret, laulut, rukous, keskustelu. Mutta sitä minä en tässä aja takaa. Useasti näitä toimintoja ja suorituksia löytyy aivan toisenlaisia, jotka eivät kuulu selkeästi yksityisen kristityn tai seurakunnan elämään. Verho Jumalan ja ihmisen kasvojen väliin on tullut lankeemuksessa, ja kyse on ihmisen vikaan menemisestä. Yhä vielä rukoilemme, ettei Jumalan kasvojen edessä meillä olisi syntiä, ja pyydämme, että Jumalan Kristuksessa valmistama täysi armo ja pelastus tulisivat todeksi kohdallamme, jotta voisimme itse olla myöskin armolliset, armahtavat muille, kun meidät on vedetty tähän armon valtakuntaan, valkeuteen, siihen, mihin Kristus on meidät nostanut ja minkä Kristus on meille valmistanut. Samoin me pyydämme Isän meidän rukouksessakin, ettemme joutuisi kiusaukseen, vaan pääsisimme pahasta. Meillä on Jumala, on Isä. Hän on rakas Abba. Ja me olemme Jumalan lapsia. Tämä, mitä mä olen kirjoittanut ja tässä teille puhun, niin se on tällaista, mikä on paljolti sitä, mitä mä olen kokenut Jumalan edessä. Ja mä tiedän, että en minä tällaisilla näidenkään kokemusten jälkeen en pysty käyttämään tätä uutta käännöstä, koska mä koen, että se on syntynyt sillä tavoin, että siinä on niin paljon sitä sumua. Ja mulle olisi hyvin rakas asia se, että ei olisi sumua eikä verhoa Pyhän Jumalan edessä. Ja nämä on semmoisia itselleni suuria asioita. Ja nyt mä oon huomannut kyllä sen, että ympäri Suomea ollaan myöskin palaamassa vanhaan käännökseen. Ja on käynyt näitä keskusteluja. Ja moni tekee sen sitä myöten, kun pystyy sen tekemään. Ja me voidaan sitä rukoilla, että monelle kirkastuisi myöskin nämä asiat. Ja eihän me voida kenellekään mitään niin kuin rautalangasta vääntää eikä näitä asioita osoittaa, koska se ihmisen tieto on aina vajavainen ja Jumala Pyhän Hengen kautta näitä asioita kirkastaa. Ja siksi se toisekseen myöskin niin meillä ihan inhimillisestä erehdyksestä tulee välillä toisesta käännöksestä jotakin. Me ollaan aina ihmisiä ja vajavaisia, että se on aina niin kuin syytä kaikessa muistaa. Mutta ollaan kiitollisia siitä, että tämä on todella hyvä käännös, tämä 1933-38 käännös. Ja me saadaan sydämessämme siitä ilota, että kun me sitä käytetään, niin ei ole sitä semmoista verhoa tai huntua siinä edessä. Ja saadaan olla siinä mielessä kirkkaa sanan äärellä. Ja sitten me Jumalan edessä me huolehditaan siitä, että sitä muuta peitettä ei pääsisi syntymään. Rukoillaan vielä loppuun. Rakas taivaallinen Isä. Tässä me ollaan sinun lapsiasi. Me ollaan pieniä ihmisiä ja me tahdottaisiin oppia tuntemaan sinua ja elämään sinun kasvojesi edessä. Ja ymmärtää niitä Raamatussa olevia kohtia, jotka jo vanhassa testamentissa jo viittaavat Jeesukseen. Me oikein pyydetään, että sinä itse henkesi kautta avaisit meille sanaa. Avaisit sillä lailla, että se olisi meille elämäksi ihan tässä meidän arjessamme. Ja voisi myöskin tuoda sellaista tietoa, joka antaisi ymmärrystä siihen, missä ajassa me eletään. Anna meille myöskin se kaipaus sinun tuntemiseesi ja kaipaus ja odotus Jeesuksen toista tulemista varten, että me sydämessämme todella rakastaisimme Jeesusta ja häntä kaipaisimme Jeesuksen nimessä.